Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык алыстын кадырман угарманы, 13 январь ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги атайын жыйында бир катар укук коргоочулар жана саясатчылар Кыргызстандагы сөз эркиндиги ыйлай турган акыбалга жеткенин айтып чыкты.
Сөз эркиндигинин рейтингинин төмөндөп же болбосо көлөмдөп кетишине эки жактан тең күнөөлөр бар да ошо сөз эркиндигин кээ бир биздин кесиптештер сөз мейкиндиги катары кабыл алышып абройуна арнамысына шек келтирген учурлар көп эле.
Ал арада АКШ мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары Элис Уэллс да Кыргызстан сөз эркиндигине көлөкө түшүрбөшү керек деп АКШ Кыргызстан кызматташтыгына токтолду.
Кыргызстанды Борбор Азиядагы келечеги кең, ар тараптуу өнүккөн өлкө катары көргүбүз келет. Жакында эле президенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүп, бийликтин тынч алмашуусу мактоого татыйт. Жаңы президент Сооронбай Жээнбеков менен кызматташууга даярбыз.
Ошондой эле аймактан алынган баяндарды угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Астанада жол кырсыгынан кыргызстандык жаран аут болду. 12 январ күнү саат түшкү бир чамасында Астана Караганда жолунда автоунаа жол четинде бараткан жөө адамды коюп кеткен натыйжада Ош облусунун Карасу району 45 жаштагы тургуну жаран наут болгон. Маркум Казакстан аркылуу Орусияга бара жатканы аныкталды. Жүргүнчүнү коюп кеткен Эрлан аттуу казак жараны катуу бороонун улам жолдон өтүп бараткан жөө кишини байкабаганын айткан. Факты боюнча кылмыш козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги маркумдун туугандары менен байланышып, сүйүктүү мекенине жеткирүү аракетин көрүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министринин маалымат кызматы билдирди. Бүгүн Дача-Сууда учак кырсыгынын курмандыктарына эстелик ачылды. Эстеликтин ачылышына президенттик аппарат башчысынын биринчи орун басары, кырсыктын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон, жогору кызмат адамдары, өкмөт мүчөлөрү, кырсыктан алып кеткендердин жакындары, коомчулук өкүлдөрү катышты. Мухаммедкалый Абылгазиев кырсыктан жабыркандырган алып кеткендердин жакындарына жалпы өлкө жарандары чогултан каражат толук берилгенин, ошондой эле кырсыкка кабылган учактын ээси түркиялык компанияда жабыркандарга кенемде төлөгөнүн маалымдады.
Мен эми санын айтпай эле коеюн, биз дагы аны ушул жабыр тарткандар өзлөрү бөлүп купулуна толгондой бөлүп алышты. Бул биринчиси. Экинчиси, түрк компаниясы менен болгондо адамдын кунун төлөө, ден соолугуна зыян алгандардын зыянын толтуруу, үй жайынан, малынан, автотранспорттон жана башка үйүндөгү эмеректен ажырагандардын баары ал жерде дагы өзлөрүнүн каражаттарын алышты.
Ал эми учак кырсыгынан жабыркандардын өкүлү Венера Шейшенова өкмөттүк комиссияга нааразылык жок экенин билдирип, маалымат каражаттарын ар кандай эмиш сөздөрдү таратпоого чакырды. Былтыр 16 январда түркиялык Боинг 747-400 жүк учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулаган. Анда жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда, Гонконг Стамбул багытында учуп бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон жана ал Бишкекке май куюу үчүн конуп жатканы айтылган. Кырсыктан жабыркандарга Кыргызстандар жардам чогултуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион сомдон ашуун каражат түшкөн. Дача суудагы учак кырсыгына күнөөлүү тарап так аныктала элек. Бул иш боюнча жүрүп жаткан тергөөнүн алдын ала божомолу боюнча кырсыкка учкучтар күнөөлүү деп табылган. Бул тууралуу президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары, кырсыктын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн Дача суу айылындагы эстеликтин ачылышында билдирди. Анын сөзү боюнча учактагы жүк Стамбулга багытталган. Манас Аба майданына учак май куюу жана учкучтарды алмаштыруу максатында гана конуп жатып кырсыкка кабылган. Бул аралыкта Түркия ATV Хава Юллары компаниясы Гонконг, Бишкек, Стамбул авиакаттан аркылуу азыр жүк ташыбай калганын маалымдады. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын аталган компаниянын башкаруучулар коллегиясынын мүчөсү Хамзат Тыглай билдирди. Айтымында Гонконг, Бишкек, Стамбул авиа жүк каттамынын жадыбалы 2016 жылдын октябрынан 2017 жылдын 20 мартына чейин бекитилген, бирок кырсыктан кийин түрк компания бул каттамдар иштерин токтоткон. Орусия Кырымга дагы бир аскерий комплекс жайгаштырды. C-400 деп аталган зениттик ракеталарынын экселанган Кырымга жайгашкан орусиялык маалымат каражаттары 13 январда жазып чыгышты. 10 январ күнү мамлекеттик дууманын Севастополдон шайланган депутаты Дмитрий Белик Отурумда сүйлөгөн сөзүндө жарым аралды абадан коргонууну күчөтүү украиналык ракета жасоочулар үчүн эскертүү болот деп айткан эле. Бир жыл мурун Орусия Кырымдын Феодосия аймагына С-400 зенитик ракеталарын жайгаштырган болчу. Ошондой эле жакынкы убакта ФСБнын катышуусу менен аймакта аскерий машыгуулар өтөрү деп кабарланууда. Буга байланыштуу батыш өлкөлөрү тынчсыздануусун билдиришти. Орусиянын бир жылдык курал экспортунун көлөмү 14 миллиард доллардан ашты. Бул маалымат Интерфакс агенттиги Орусиянын аскер техникалык кызматташтык тармагында иштеген булагына таянып таратты. Өткөн жылы декабрдын аягында Орус президентинин аскерий техникалык жактан жардамчысы Владимир Кожин батыш киргизген санкцияларга карабай 2017 жылы Орусияда жаңы өнөктөштөр буга чейин эч качан курал сурап Орусияга кайрылбаган мамлекеттер пайда болгонун айткан. Былтыр августтун аягында аскер техникалык кызматташтык боюнча федералдык кызмат төрагасы Дмитрий Шугаев орусиялык курал жарактарга жана аскер техникаларын экспорттоого буйрутмалардын көлөмү 47.50 миллиард долларды түзөрүн кабарлаган эле. Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан менен кызматташты улантат. АКШ мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары Түштүк жана Борбор Азия боюнча элчи Элис Уэллс Бишкектеги АКШ элчилигинде телефон аркылуу журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Анда президент Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан менен байланышты мындан ары кандай темпте улантат жана деги эле Кыргызстанга Трамп биздин бийлиги кызыгабы деген суроого төмөнкүдөй жооп берди. Кыргызстан менен кызматташтыкка АКШ бийлиги ар дайым даяр. 26 жылдык өз ара мамиле учурунда АКШ бул өлкөгө 2 миллиард долларлык жардам көрсөттү. Экономикалык билим берүү жана коопсуздук жаатында бир топ долбоорлор ишке ашууда, деди Уэллс. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы өз ара кызматташтык келишими 2015 жылы кыргыз бийлигинин демилгеси менен жокко чыгарылган. АКШ ошондой эле Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына кабатыр экенин дагы АКШ мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары Элис Уэллс билдирди. Ал Кыргызстанда акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарынын миллиондогон суммалык доого жыгылуусун сөз эркиндигине түшкөн көлөкө катары сыпаттады.
Рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаевадан акыркы кабарларды уктуңуз. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 14 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаап, айрым жерлерге кар калың түшөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -3, -8, күндүз -4, -1 градус, Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүз 0, -5 градус суук. Баткен Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -4, -1, күндүз -2, -3 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз -4, -1. Нарын облусунда түнкүсүн 11, -16, минус, күндүз -4, -9 градус суук болот. 14 январда Бишкек шаарында да кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түнкүсүн -4, -6, күндүз -1, -3 градус суук болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкектеги атайын жыйында бир катар укук коргоочулар жана саясатчылар Кыргызстандагы сөз эркиндиги ыйлай турган акыбалга жеткенин айтып чыгышты. Алар буга былтыр журналисттерге коюлган миллиондук долларды мисал тартып, бул көрүнүш келерки жылдары улантат деп эскертишти. Бирок мындай пикирге кошулбагандар да бар экен. Кененирээк Эрнис Нурматов айтып берет.
Кыргызстандагы сөз эркиндигин талкууга алган Бишкектеги жыйында алгач Адилет укуктук клиникасы менен Медиа Полис уюму журналисттерге жана массалык маалымат каражаттарына коюлган соттук доолор боюнча отчетун жарыялады. Анда алар негизинен президенттердин кадыр баркын коргоо үчүн берилген арыздардын мыйзамга туура келбеген жактарын жана доолордун кесепеттерин талдоого алышкан. Адилет укуктук клиникасынын юристи Тимур Султанов алардын негизгилерине токтолду.
Выявили ряд грубых многочисленных процессуальных
соттук процесстерде бузулган эң одоно ката катары президенттин атынан башкы прокуратуранын сотко кайрылганын айтабыз. Мыйзам боюнча эгер сотко арыз жазса, анда президент же өзү же анын ишенимдүү адамы бериши керек эле. Бирок кандай болгон эмес. Доолордун биринде да мыйзамда көрсөтүлгөндөй президент кайсы бир сөзгө кемсингени жазылган эмес.
Адилет жана Медиаполис уюм жарыялаган отчетто 6 жыл ичинде башкы прокуратура баш болуп, депутаттар, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жана бийликтеги аткаминерлер маалымат каражаттарына каршы 25 арыз жазышканы баяндалган. Аларга койгон доонун жалпы суммасы 80 миллион сомго чукулдаган. Анын ичинен өзгөчө былтыр Алмазбек Атамбаев президент учурунда анын кадыр баркына доо кетирилгендигин айып менен Заноза KG сайтынын журналисттери Нарынайыпка, Дина Масловага жана белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакуповага чегерилген 30 миллион сомдук доолор логикага сыйгыс экени айтылды. юристтер адам өлтүрүү боюнча айыпталган адамдарга да соттор мынчалык көп тоо койбогонун белгилешти. Кепти кайрадан Тимур Султановко берели.
Преамбуле Конституции Кыргызской Республики.
Кыргызстандын конституциясынын преамбуласында адам адамдын өмүрү жана ден соолугу башкы баалуу катары бекитилген. А практика көрсөткөндөй адамдын өмүрү жана ден соолугу адамдын ар намысы менен кадыры баркынан да төмөн бааланып жатат.
Тимур признаны виновными в совершении особо тяжкого преступления, как убийство, была взыскана компенсация морального вреда гораздо меньшая сумма.
Ал эми жыйында сөз алган журналист Кабай Карабеков жаңы президенттин 6 жылдык мөөнөтү сөз эркиндиги үчүн оор болорун болголоду. Президент Сооронбай Жээнбеков кадыр баркы үчүн анын өзүн жана 24 KG агенттигин 10 миллион сомго доого жыкканында ал буга далил болуп берет деди.
Государственная политика.
Ушул кетиш менен биз сөз эркиндиги боюнча Түркмөнстандын деңгээлине чейин түшөбүз. Келерки 6 жылда да соттор акыйкат болоорунан үмүт кылбашыбыз керек.
Наверное, Туркменистана. К этому все идет.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнидин Курманов азыркы сөз эркиндигин адам ыйла аарлык деп баалады.
30 лет прошло.
25-30 жылды жыйынтыктап туруп айта турган болсок, акыркы сөз эркиндиги ыйлай турган абалда болуп калды. Сөз эркиндиги бул адам укуктарынын фундаменталдык укуктарына кирет. Дагы эки эркиндик, митингке чыгуу эркиндиги жана дин тутуу эркиндиги бар. Эгер мамлекет ушул 3 фундаменталдык эркиндиктин бирине гана кол салса, анда ал мамлекеттин келечеги болбойт.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы сөз эркиндигин салыштырмалуу канааттандыраарлык деп баалагандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков журналисттерге соттор чоң доо койгонуна макул эмес экенин айтып, бирок буга журналисттердин өзүн да айыптады.
Сөз эркиндигинин рейтингинин төмөндөп же болбосо көрөмдөп кетишине эки жактан тең күнөөлөр бар да. Ошо сөз эркиндигин кээ бир биздин кесиптештер сөз мейкиндиги катары кабыл алышып, аброюна, ар намысына шек келтирген учурлар көп эле. Анан такталбаган маалыматтарды таркатып, анан баягы саясатта бир чоң актуалдуу нерсе жаратыптыр.
Чекарасыз кабарчылар эл аралык уюму 2017 жылдагы сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85 позициядан 89 позицияга түшүрүп, сөз эркиндигинин абалы Кыргызстанда начарлаганын белгилеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 12 январда АКШ мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары, түштүк жана борбор Азия боюнча элчиси Элис Уэлс басма сөз жыйын өткөрүп, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин АКШга болчу иш сапары менен катар аймактагы кызматташтык тууралуу айтып берди. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Вашингтонго расмий иш сапарын утурлай АКШ мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары, түштүк жана борбор Азия боюнча элчи Элис Уэлс маалымат жыйын өткөрдү. Анда Назарбаевдин иш сапары учурунда карала турган маселелер, борбор Азия өлкөлөрү менен Американын кызматташтыгындагы жаңы өңүттөр тууралуу сөз кылды. Алдыдагы аптада Вашингтонда Назарбаев менен Дональд Трамп жолугушуп, эки өлкөнүн ымаласын талкуулашат.
Казакстандын өлкө башчысы Назарбаев АКШ президенти Трамп менен жолугушуп, түштөнүшөт. Андан соң вице-президент дагы Назарбаев менен жолугат. Эки өлкө башчысы бардык багыттар боюнча терең пикир алышат деп ишенем. Айрыкча эл аралык мамилелер, өз ара кызматташтык жолугушуунун өзөктүк темасы болмокчу.
Казакстан менен АКШнын ортосундагы соода, экономикалык, коопсуздук кызматташтыгын өнүктүрүү үчүн элчи Уэлс декабрь айында Астанада болуп стратегиялык байланыштарды талкуулаган. Билим берүү жаатында АКШ Казакстанга ири суммада гранттык жардам көрсөтүп жатканын, мисалы 2016 жылы 3,3 миллион доллардык билим берүүдөгү тажрыйба алмашуу программалары ишке ашканын Уэлс белгиледи. Ошондой эле маалымат жыйында мурдагы президент Барак Обаманын учурунда аймактагы мамлекеттердин АКШ менен байланышын күчөтүүнү көздөгөн С5+1 келишимдин аркы тагдыры кандай болот деген суроо коюлуп, элчи ага
С5+1 платформасын абдан пайдалуу жана конструктивдүү долбоорлордун бири десек болот. Мурдагы администрация демилгелеп, азыр президент Дональд Трамптын администрациясы дагы бул долбоорду колдоп, аны улантууга белсенип жатат. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Нью-Йорктогу платформага кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери менен жолугушкан. Мындан ары дагы бул байланышты үзбөй, борбор Азияда жолугушуу өткөрүүнү пландап жатат. Бул багытта Конгресстин да колдоосун алды. С5+1 форматына каржылык колдоо иретинде 15 миллион доллар каражат бөлүнүп жатат.
Деген жооп кайтарды.
Элчи Уэллс Өзбекстандын акыркы учурда эл аралык арена улам жаңы кадамдарды таштап жатканын кубаттап, Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдүн көз карандысыгын, АКШ сыйларын жана аны менен катар Өзбекстан менен да кызматташууга даяр экендиктерин билдирди.
Борбор Азияны узак убакыттан бери ар тараптан колдоп келебиз. Азыр дагы Түштүк жана Орто Азия өлкөлөрүнө карата атайын стратегиянын алкагында ар тараптуу, анын ичинде экономикалык дагы байланышыбызды чыңдай беребиз. Өзбекстандын акыркы учурда дүйнөгө ачылуусу абдан дымактуу жаңы долбоорлорду ишке ашырууга шарт түзмөкчү. Борбор Азия өлкөлөрү менен стратегиялык максатыбыз бир. Өзөктүү байланышыбыз экономикалык интеграция, эл аралык террор менен күрөшүүдө аймакты күчтөндүрүүгө багытталган.
Кыргызстан менен АКШ ортосундагы өз ара кызматташтык келишими 2015 жылы кыргыз бийлигинин демилгеси менен жокко чыгарылган. Президент Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан менен байланышты мындан ары кандай темпте улантат жана деги эле Кыргызстанга Трамп бийлиги кызыгабы деген суроого
Кыргызстан менен кызматташтыкка АКШ бийлиги ар дайым даяр. 26 жылдык өз ара мамиле учурунда АКШ бул өлкөгө 2 миллиард долларлык жардам көрсөттү. Экономикалык, билим берүү жана коопсуздук жаатында бир топ долбоорлор ишке ашууда. Кыргызстанды Борбор Азиядагы келечеги кең, ар тараптуу өнүккөн өлкө катары көргүбүз келет. Жакында эле президенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүп, бийликтин тынч алмашуусу мактоого татыйт. Жаңы президент Сооронбай Жээнбеков менен кызматташууга даярбыз.
And we look forward to partnering with President Жээнбеков.
Деп жооп кайтарды Уэллс. Ошондой эле өлкөдө акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарынын миллиондогон суммалык доого жыгылуусун сөз эркиндигине түшкөн көлөкө катары сыпаттап, Кыргызстан аймактагы өлкөлөрдүн ичинен сөз эркиндигинин лидери болуп келгенин, бул макамды жоготуп албоо жана коомдогу ар тараптуу көз караштардын калыптануусун шарттоо үчүн кыргыз бийлиги сөз эркиндигин сыйлашы шарт деди. Элис Уэллс АКШ дипломатиялык кызматынын жогорку адиси, Түштүк жана Борбор Азия боюнча мамлекеттик катчынын жардамчысы кызматына 2017 жылдын 26 июнунда дайындалган. Буга чейин ал АКШнын Иорданиядагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси болуп иштеген. 2012-13 жылдары Орусия Борбор Азия маселелери боюнча АКШ президентинин жардамчысы кызматында турган. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 12 январь күнү Астанада жол кырсыгынан кыргызстандык бир жаран каза тапты. Дача сууда учак кырсыгынын курмандыктарына арналган эстелик ачылды. Орусия Крымга дагы бир аскерий комплекс жайгаштырары маалым болду. Ал арада Орусиянын курал экспортунун жылдык көлөмү 14 миллиард доллардан ашты. Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан менен кызматташтыкты уланта берери маалым болду. Эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүн аймактан алынган баяндар менен улайбыз. Ошто жалпы колдонуудагы жолдордун бойлору акалынуучу жайга айландыруунун мыйзамдуулугу талаш жаратты. Ош шаардык прокуратурасы мэриянын 5 жылдан берки ишмердүүлүгүн мыйзамга туура келбейт деп сындаса, шаар бийлиги мыйзам чегинде иштеп атышканын айтып келет. Шаар тургундары болсо көчөлөрдөн акча топтоо тургундар арасында эле эмес, улуттар аралык жаңжалдардын да булагына айланышы ыктымал дешет. Кененирээк кабарчыбыз Сыдыр Исаков айтып берет.
Ордунан эмеле козголгон автоунаага чуркап барып, көчөдө турганы үчүн акы талап кылган мындай өнөкөт Ош шаарында кадимки көрүнүш болуп калган. Жашыл, кызыл жилет кийген жол кароолдору болсо, жолго токтогон автоунаалардан акы талап кылууга шаар бийлиги уруксат бергенин айтышат. Ош шаардык прокуратурасы жакында эле көчөлөрдү акы төлөнүүчү жайга айландыруу мыйзамсыз экенин белгилеп, шаар бийлигине расмий эскертүү берди. Бирок Ош шаардык мэриясы прокуратуранын бул эскертүүсүн мыйзамсыз деп чыкты. Ош мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов көчөгө токтогон унаадан акы талап кылууга мыйзам жол берет деп билдирди.
Бул эми 99 жылкы жер кодекси негизинде 77 статьянын 8 пунктунда бул жерде землеобщик өзүнө стоянка берсе болбойт деп жазып бар эле. Бирок 2015 жылы 20 июль күнү 181 мыйзам менен ушул жер кодексин 77 статьясынын 8 бөлүгүн алып салган утратчы.
Бул кызмат 2013 жылы Ошто Мелис Мырзахматов мэр болуп турганда киргизилген. Мырзахматовдун ишин жетесине жеткиресин деп келаткан азыркы мэр Кадырбаев да мурунку мэрден ал демилгесин жокко чыгарган эмес. Тескерисинче акы төлөнүүчү көчөлөрдүн санын көбөйтүп келет. Бул арада шаар тургундары курук эле асфальт көчөдөн акча жасап аткан шаар бийлигине таң калып бүтпөй келишет.
Стоянкага бардыгыбыз эле каршыбыз. Азыр мына полосаны бир полосаны колуна ээлеп алып турат да, анан кийин каяктабыр Жана кишерадан чыккан квитанциясын коюп алышты эле 20 сомдон алып атат. 20 сомдон жок да анын эмеси. Каярдан болот? Ул станка коюшун өзүн мындай бир паласаларын тизиш керек. Коюш керек анын эме кылып. Как бы өзүнчө место кылыш керек. Анан жолдо эме болбойт да. Экинчиси станкада бунеден бирөөсү кандайдыр. Биз проход ээлеп алдыр, эме кылып алдыр, менчиктештирип алдыр. Жолду жолам саттыла.
Эмнеге төлөп коем? Сен эмне берген мен кылып жеп мындай бир тротуардын чекесине жемеге бир атайын станка кылып койдуң бул жерге десең, жок биз мэрияга акча төгөбүз анан мына деше деп дедеби билбейсиң, же уруша албайсың. Ошондой. Айла жок, айла жок төлөп атабыз. Барган жерде кээде уруш талаш шилдет болуп атабыз, эми сүйлөй берет көпчүлүк. Конуш айда, мисалы Зайнабидинде поликлиника бар. Ошондон алдына барып, мисалы бала чакан көрсөткөн ичине киресиң, машинаны токтот. Чыксаң уже таяр. Ке 20 сом
бересиң.
Эми ошондой кеп. Анан эми ал жерге аял кишини анан сал карыраак адамдарды же бир нервный адамдарды коюп коет экен, азылдап жүрүп алат, айла жок бересиң ошо.
Ушундай
нерсе болуп
атат.
Эми 20 сомдо айла жок бересиң да анан ошентип келип атса.
Ошто авто токтомолор деп аталган ишкана алгач уюшулган жылдары шаар казынасына 600-700 миң сом төкчү. Эч кандай материалдык чыгым кылбай, айдоочуларга бир дагы шарт түзбөй туруп, көчөдөн акча топтоонун жылдык планы учурда 2,5 миллион сомго көтөрүлгөн. Ош шаарынын кубаныч аттуу дагы бир тургуну кадимки автоунаа жүрүүчү жолду авто токтоочу жайга айландырып, шаар бийлиги унаа тыгындарын жаратып жатат деп эсептейт.
Эми жолго мүмкүн эмес да, өзүнчө стоянка болуш керек. Мисалы анан мечиттин жанында барсаң, жана разворотко барсаң, бурууларда ит болосуң. Машиналарды коюп алган, бир жагында саячып турат. Бөрүгө остановка кылган, автобустар токтой берет, эмелер да токтой берет.
Негизи өлкө түштүгү бир нече жолу улуттар аралык жаңжалдарды башынан өткөргөн аймак. Андыктан түштүк аймактагы бардык район шаарлардын негизги милдети аймакта улуттар аралык ынтымакты сактоо болуп саналат. Бирок Ош шаарынын тургуну Жолдошбек Бөтөнөев дал ушул көчөдөн акча жасоо саясаты улуттар аралык нааразычылыктардын булагына айланып кеткенин айтат.
Эгерде ал адашып билбей машинасын айдап жөнөп калган болсо, чуркап келип ошо кыргыз аялбы эркекпи келип аны сен өзбексиң, керек болсо сен жанагындай сарсың деп сөгүп, анын баягы 90-2010 жылдагы жараны кайра өзүнүн көзүн сайып көрсөтүп, ата жотосуна чейин тийишип, анан кайра анын көңүлүн оорутуп туруп, акчасын алып туруп жолго салып атпайбы?
Ош шаарындагы көчөлөргө токтогон автоунаалардан акы алуу адаты 2013 жылы пайда болгон. Ош шаарын көрүп кылса боло берет турбайбы деген улаң өлкө түштүгүндөгү бардык шаарларга тараган. Учурда бери жагы Жалал-Абаддан ары жагы Баткенге дейре бүт район шаарлардын борбордук көчөлөрү акы төлөнүүчү жайга айланган. Расмий уруксат 10 сомго берилгенине карабай, элден 20 сомдон талап кылган өнөкөт да күчөп кеткени айтылууда. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Мындан 3 жыл мурун жаш дарыгерлер депозити программасы негизинде Жумгал районунун Чаек айылына убактылуу барган Тилман Бакиев азыр шарты жакшы башка жерде иштөө тууралуу такыр ойлонбой калды. Жаш дарыгердин жашоосунан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алып келди.
Бул Жумгал аймактык ооруканасы, бул Жумгал районунда 13 айыл өкмөт бар. Ошол болгон жашаган калкты тейлейбиз. Күн болобу, түн болобу, биздин баягы реанимация круглосуточно иштегендиктен бул жерде болобуз. Кээде оорулар жок болуп баратканда, кеч күндө үйүнө кетип бараткан учурларда да келип калган болот. Же болбосо түн учурунда чакырган учурлар болот. Эми
Тилман Бакиев кесиби боюнча реаниматолог. Жашы 32. Ал медициналык академияны 2013 жылы аяктап, бир жылдан кийин өзү туулуп өскөн Жумгал районунун Чаек айылына жаш дарыгерлер депозити программасынын негизинде 2 жылдык келишим менен келген. Убактылуу эле иштеп, кийин шарты, жабдуулары жакшы башка жайга кетем деген тилегинен кайткандыгына 1 жыл болду. Ден соолугуна кам көрбөй жүрүп, катуу ооруганда келген айылдык бейтаптарды көп көргөндөн кийин айыл тургундарынын арасында саламаттыкты сактоо жоопкерчилиги менен маданиятты көтөрүү зарылдыгын сезип, андай көз карашты калыптандырууну өзү алдына милдет кылып алды.
Аймакта болгондон кийин өзүң жана пациент менен жалгыз болот экенсиң, тажрыйба өзүңдүн опытың менен гана топтойлат экенсиң жана өзүңдүн билимиңе гана китепке гана ишенип жардам сурап ошол жерге гана кайрылат экенсиң. Шаарда болсо албетте жеңил болсо керек иштегенге, анткени окутуучулар бар, профессорский состав деген бар, кафедра жетекчилери бар. Балким ошол жагы менен жеңил болушу ыктымал. А бул жерде баягы оорчулук эмне? Кадрдын жетишсиздиги менен эле анан кичине ресурстардын аздыгы болуп эле саналбаса иш алып баруу шаардагыдай эле жүргүзүлөт десек болот.
Жаш дарыгер айыл жериндеги ооруканалардын абалына абдан кабатыр. Жакшы билимдүү дарыгер болсо да медициналык жабдуулардын жоктугу тургундардын өз ден соолугу үчүн кам көрбөгөндүгү көп учурда анын аракетин текке кетирет. Ага карабастан күнтүнү иш бөлмөсүнөн кетпей ар бир бейтаптын айыгып кетиши үчүн жандалбастайт.
Келечек пландар эмне десем, бул аймактык ооруканада иштеп жакшы эгиликтерге жетишип атабыз. Жалгыз болсок дагы бир жагынан бул кайра жандандыруу бөлүмү жүгүн тартсак, экинчи жагынан заңдык директордун орун басары деп ал жактан аракет кылып кичине көп тажрыйба топтоп үйрөнүп аракет кылып атабыз. Эми келечек көрсөтөт го, бирок бул жакынкы 5 жылда ушул аймактык ооруканада эле иштейм деген ой тилегим бар.
Телман айыл жеринде медицинаны жана элдин саламаттык тууралуу көз караш, аң сезимин жогорулатуу үчүн өз турак жай көйгөйүн чечип, өткөн жылы мамлекеттик ипотекалык насыяга үй сатып алып, биротоло орночо калуу аракетин көрдү.
Ремонт кылып алдык. Буга чейин акыбалы өтө эле начар болчу. Анан жайлатып ошо ремонт кылып, ошо жаңы оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атабыз.
Жаңы конушта жаңы тирдик кылып жаткан жаш дарыгерди жубайы Жибек Ботаканова өз кесибин сүйгөн жолдошуна ардайым шарт түзүп, ишин колдойт.
Какта жүрөсүң, эмне кыласың, эмне бар? Башка эле жумушта иштебейсиңби деген эмелерди айтпайм, өзү тандады.
Тилман Бакиев иштеген кайра жандандыруу бөлүмүндө талап боюнча 4 дарыгер иштеши керек. Бирок айылда иштегиси келген дарыгерлердин жоктугунан бардык врачтардын милдетин күнтүнү иштөөгө мажбур. Жумал райондук ооруканасынын директору Муратбек Акынбаев ооруканадагы кырдаал тууралуу буларды айтты.
Биздин үй бүлөлүк медицина борборуна 7 врач жетпейт. Аймактык ооруканага болсо дагы 4-5 врач жетпейт. Эми айта кеткенде өзгөчө биз азыр реформа аркылуу семейный врач деп бөлүнүп калбадыкпы? Ошо семейный врачтардан бешөө керек. Бөлүнө турган болсо кардиолог деген болот, эндокринолог деген болот, подростковый врач дегендер болот. Өтө мындай керектүү, гинекологубуз дагы жетпейт.
Нарын облустук ооруканасында учурда 132 дарыгер жетишпейт. Ошон үчүн дарыгерлер жамаатынын 60% ашыгын пенсия курагандагылар түзөт. Алардын ар бири бир эмес 2 дарыгердин милдетин аткарып иштешет. Нарын облусунун жетекчилиги мындай көйгөйдү чечүү үчүн жаш дарыгерлерди аймакка тартуу боюнча Нарын облустук ооруканасы менен биргеликте атайын программа даярдап жатат. Эгер ал колдоого алынып, ишке ашса, облустагы дарыгерлердин 40% ашыгын жаш дарыгерлер түзүшү керек.
Мирлан Кадыровдун баянын уктуңуз. Эми Ысык Көлгө келсек, Ысык Көл районун Корумда айылында көлдүн жээгиндеги 2 гектарга жакын жердеги токой кыйылып жок болуп кеткен. Бул окуяны Ысык Көлдөн Асейин Мадамбеков териштирип көрдү.
Кудай берген Корумда айылынын жээгинде турабыз. Баары бар жерди ушунчалык бүлдүрүп кетти. Бул эмне деген акмакчылык? Бул чиңге келип, айылдын эли ушул жерден жээкке келип, ушул чычырганакты өзүлөр керек болсо кыйып деле кетмектен отунга. Ушунчалык сактап атыпсак, бирөө келип алып, ушунчалык бузуп кетиптир. Бул акмакчылык.
Бул Корумда айылынын тургуну Урунбек Малдыбаев. Түп тамыры менен бүлүнгөн көл жээктеги бак дарактарды көрүп ичи ачышканын айтууда. Жергиликтүү элди катуу шайманга салган мындай иш Корумду жана Булан Сөгөттүү айылдарынын ортосундагы 2 гектарга жакын жерде болгон. Эң кызыгы бир топ эле чоң аянтта жана бардык элге көрүнүп турган ачык жердеги бүлүнтүүнү эч ким байкаган эмес.
Кайсы акмак жасады билбейт, чёрт билет. Белгисиз түндө жасадыбы же күндүз жасадыбы эч ким билбейт муну. Бирок эми караңыздар, оонун баары тең жабык болчу, жакшы болчу. Биз көлгө келип эс алчубуз. Жака келип. Анан мындай аракет болгон болуптур эми. Эмне дейсиң? Ошо жасаткан кишиге уят.
Деди Корумда айылындагы өр тургуну Качыкмай Коногалиев. Аталган жер токой чарбасына тиешелүү жер болгондуктан айыл өкмөт жетекчилиги тиешелүү мамлекеттик мекемеге кайрылуу катын жөнөтүп, күнөөлүүнү иликтөөнү өтүнгөнүн айыл өкмөт башчысы Нурзат Дубаев билдирди.
Бул жерди биз азыр иликтеп көрсөк, бул жер азыр эс болсо карап атат. Бирок негизи эс болсо караганда жергиликтүү бийликке карайт да. Жергиликтүү бийликтерге болуш керек болчу. Жергиликтүү бийлик эми өзүбүздүн тараптан бул ЭКТ инспекцияга катыбызды жөнөттүк. Катыбызды жөнөтүп, азыр учурда ЭКТ инспекцияга карап атат. Бул боюнча эми карапайым эл болсо кыйылып кетсе материяга карайт элек, эми надзорный органга бердик.
Мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясы дарактарды ким билдиргөнүн териштирүүгө жер тиешелүү болгон токой чарба агенттиги милдеттүү деп кат жөнөттү. Токой Чарба кентинин райондук бөлүм башчысы Максат Мухамбетов ал жер ижарага берилген. Келтирилген зыян жоопкерчилиги ижарага алган кишиге жүктөлөрүн ырастады.
Арендатор бар болчу ошо жерде. Арендаторга кат жаздык эле да биз. Срочно келип, давай бир күндүн ичинде разберись, эмне болгон деп, ушундай ким талкалаган депчи жанагы.
Ысык көлдүн Корумда айылындагы акыркы абал тууралуу Асен Мадамбековдун баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун ушуну менен ишембе 13-январда кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн рахмат айтамын. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Кечиңиз көңүлдүү улансын.